แล้วคืนนี้เรามาภาวนาส่งท้ายปีเก่าขึ้นปีใหม่ต้องการสิริมงคลในชีวิตคำว่ามงคลนี่มันคืออะไรสมัยก่อนพระพุทธเจ้าเข้าใจว่ามงคลมันมาจากการเห็นหรือการรับพรจากผู้ทรงคุณธรรมวันนี้เขาทำพิธีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเช่นเมื่อเขาผูกข้อมือก่อนที่จะออกไปเดินทางนั่นแหละเรียกว่ามงคลเหมือนกันสมัยก่อนทีนี้เทวดามาถามว่าทำยังไงจึงจะมีมงคลสูงสุดพุทธเจ้าไม่ได้ตอบในลักษณะอย่างท่านตอบว่าเรามันขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเราเลิกจากการเสพคบค้าสมาคมกับพวกนักคนผ่านนั่นเป็นมงคลกับเราขบค้าสมาคมกับบัณฑิตนั่นมันเป็นของมงคลของเราก็หมายความว่าเรามันขึ้นอยู่กับการกระทำของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงกับดาวอะไรทั้งสิ้นมันขึ้นอยู่ที่ตัวเราดูการกระทำของเราแล้วก็สิ่งไหนสร้างความสุขขึ้นมานั่นแหละตัวมงคลเพราะฉะนั้นเราต้องการมงคลในปีใหม่ทุกปีก็ต้องการอย่างนี้หวังว่าจะมีแต่สิ่งราบเรียบไม่มีอุปสรรคตะย้อนกลับไปดูปีที่ผ่านมามีปีไหนที่ไม่มีอุปสรรคมันต้องมีทุกปีเพราะฉะนั้นเราจะวัดความเป็นมงคลจากสิ่งภายนอกไม่ได้นะมันอยู่ที่ตัวของเราเข้าใจจัดการกับเหตุการณ์ทั้งหลายเหตุการณ์ที่ดีเราก็จัดการเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีเราก็ยังมีวิชาป้องกันตัวเราให้เหตุการณ์เหล่านั้นมันเข้าไม่ถึงตัวของเราเข้าไม่ถึงจิตใจของเราหมายความว่าไม่ได้เข้ามาทำลายความดีของเราแต่เราเข้าใจอย่างนี้เราก็อยู่ที่ไหนก็เป็นมงคลพอเราตั้งใจว่าเราทำยังไงขอให้มันเป็นกุศลให้มันฉลาดขึ้นมาหมายความว่าไม่สร้างความทุกข์ให้ใครๆเหตุการณ์ถึงแม้ว่าจะร้ายแรงขนาดไหนเรายังมีโอกาสที่จะทำกุศลมีเจตนากุศลแล้วก็ทำตามเจตนานั้นไว้ตั้งแต่เรื่องหยาบถึงเรื่องละเอียดถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรมันเป็นมงคลทั้งนั้นเพราะมันออกจากเจตนาที่เป็นกุศลเดี๋ยวพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้ท่านสอนตั้งแต่สอนเด็กฉันสามเณรราหุลท่านก็สอนเรื่องนี้จนกระทั่งพระที่ใกล้จะเข้านิพพานท่านก็สอนอย่างนี้เหมือนกันเช่นใจของเราเป็นสมาธิขึ้นมาท่านก็สอนด้วยที่เอาทำยังไงฉันจะให้สมาธินั้นเป็นปาฐานของปัญญาได้เริ่มแรกก็ต้องสร้างสมาธิให้มันมั่นคงให้ใจของเราร่าเริงในการสงบยินดีในความสงบนี่หมายความว่าพอมันเกิดขึ้นมาบางคนก็ได้สมาธิแล้วก็มีอะไรต่อไปขั้นต่อไปเป็นยังไงท่านบอกว่าให้ยินดีในสมาธิที่เรามีอยู่เนี่ยให้มันมั่นคงหายใจของเรารับความแช่มชื่นอยู่ในความสงบของเรานี่เรียกว่าเจตนากุศลกับสมาธิของเรานี่พอมันมั่นคงขึ้นมาแล้วใจของเรารับความสุขความสบายพอตัวแล้วท่านบอกว่าให้พิจารณาต่อไปอีกว่ายังมีอะไรที่รบกวนจิตใจในขณะนี้บ้างหรือเปล่าเข้าใจว่ามันไอ้สิ่งที่รบกวนมันไม่ได้มาจากภายนอกนะมันมาจากภายในนะ ก็สัญญาของเราที่มีอยู่กับอารมณ์สมาธิมันยังหยาบเช่นเรามีสัญญาในลมที่หยาบต้องก็เอาให้มันละเอียดขึ้นมาก็หมายความว่าสังเกตลมส่วนอื่นในร่างกายของเราที่ละเอียดกว่านั้นสมาธิของเราก็จะละเอียดไปตามเมื่อลมนิ่งแล้วไม่มีอาการเข้าออกต้องว่าเอาให้ปล่อยสัญญาเรื่องลมเรื่องร่างกายเรื่องรูปเนี่ยเราให้อยู่กับความว่างไล่ไปแต่ละขั้นแต่ละขั้นว่าตรงไหนที่สัญญาของเราที่มีอยู่ในสมาธินั้นมันยังเป็นเครื่องรบกวนจิตใจคำว่ารบกวนนี้นี่มันเป็นภาระเบาๆแต่มันยังเป็นภาระอยู่ที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้มันก็ต้องทำใจของเราให้ละเอียดพยายามด้วยให้สติมั่นคงสัมปชัญญะความรู้ตัวให้มันกว้างขวางทั่วถึงนี่ก็เรียกว่าเป็นเจตนากุศลเช่นเดียวกันฝึกจิตใจของเราเพราะมันเราเข้าใจว่าใจที่เป็นสมาธิมันเหมือนกับเป็นกรรมชนิดหนึ่งมันมาจากเจตนาของเราตรงไหนที่มันยังหยาบแสดงว่าเจตนาของเรายังหยาบต้องให้มันละเอียดกว่านั้นละเอียดกว่านั้นไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งนั้นไม่มีอะไรรบกวนจิตใจของเราได้นั่นเรียกว่าความว่างถึงที่สุดวางจากสิ่งที่รบกวนวางจากกิเลสวางจากอาสวะมันมาจากหลักที่ว่านี่นะดูการกระทำของเราเองแล้วก็ดูผลของการกระทำตรงไหนที่มันยังไม่ดีค่าแก้ไขซะเรียกว่าเอาการกระทำของเราเป็นครูหรือเอาผิดเป็นครูเอาถูกเป็นครูเหมือนกันนะฮะตรงไหนที่ทำถูกก็จำไว้ตรงไหนที่รู้สึกว่าสุขสบายแล้วก็พยายามกำหนดรู้จดจำไว้ว่าเราทำยังไงบ้างไม่ใช่มันจะลอยมาลอยไปเท่านั้นเองถ้าคิดอย่างนั้นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้านะหลักพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามันมาจากเหตุแต่อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่เจตนาของเราเพราะฉะนั้นดูแลเจตนาให้ดีแต่เจตนาที่ไม่ดีมันจะโผล่ขึ้นมาก็เรื่องธรรมดาแต่ว่าเราไม่ต้องทำตามมันบอกว่าไม่เล่นด้วยนะถือว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผุดขึ้นมาในจิตใจของเราเป็นเรื่องของเราเป็นความคิดที่เราจะต้องรับผิดชอบมันไม่ใช่อย่างนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกฉะนั้นให้เลือกเฉพาะเจตนาที่ดีอย่างอื่นก็ปล่อยใจของเราก็จะเบาขึ้นมาความสุขของเราก็จะละเอียดปราณีตขึ้นมาเรียกว่าการปฏิบัติที่เป็นมงคลพระมันให้ความสุขโดยไม่ต้องขอพรจากใครที่ไหนไม่ต้องรอให้ดวงดาวมันเข้าราศีนั้นราศีนี้ถ้าเราปล่อยให้ความดีขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกนั้นเราก็แย่เพราะมันอยู่ในอำนาจของเราที่นี่เจตนาก็เป็นสิ่งที่อยู่ในอำนาจของเราเราพยายามดูแลให้ดีที่สุดรับผิดชอบตรงนี้แหละถ้ารับผิดชอบตรงนี้มันครอบไปหมดมาตรงถ้าตรงนี้มีความฉลาดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ย่อมมีความสุขเป็นผลตามมาเพราะฉะนั้นหลักนี้ที่ว่าดูเจตนาแล้วก็ดูผลของการกระทำของเรามันใช้ได้ตั้งแต่เรื่องภายนอกจนถึงเรื่องภายในที่ละเอียดที่สุดมันหลักเดียวกันเป็นวิธีสร้างความสุขขึ้นมาจากภายในตัวของเราเองโดยดูสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแล้วค่อยขัดเกลาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปในทำอย่างนี้ได้ชีวิตของเราก็จะเป็นมงคลไปหมดไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงแต่ใจของเราเป็นมงคลสักอย่างมันก็ดีไปหมด ต่อจากนี้ภาวนาต่อ